Hei, kiva nähdä kaikkea. Mahtava olla tälleen jotenkin semmoinen pääsiäisen odotus ilmassa. Pääsiäinen on suurin juhla meillä. Rukoillaan tähän hetkinen ja kiitetään Herra vaan kaikesta sun läsnäolosta ja ihmeellistä Herra vaan. Ihmeellinen vapahtaja. Meillä on ihmeellinen vapahtaja, joka rakastaa meitä. Herra, siunaa nämä ajatukset ja meille rakennukseksi ja rohkaisuksi. Jeesuksen nimessä, amen. Joskus käy niin, että siitä pohti, että kuka minä olen. Oletteko te koskaan pohtinut? Mulla yksi kollega jäi tässä viime vuonna eläkkeelle ja hän huomasi, että hän pohtii sitä, että kuka hän oikeasti on. Että niin kuin työelämäkin voi olla sille niin kokonaisvaltaista kokemusta ja vie paljon meidän elämästä. Ja mä ajattelin kanssa, että miten voimakas kokemus se mulle henkilökohtaisesti on esimerkiksi opettaa lapsia ja nuoria ja oppia tuntea heitä. Mutta tämä oikeastaan me kuunnettiin jotain toista sanomaa Paulan kanssa, niin tämä jotenkin downloadautui, tämä ajatus mulle. Ja pastori Ismo pyysi mua tänä aamuna pitää, tai sanoi, että jos olisi esipuhe, niin mä sanoin, että se täytyy tulla taivaasta. Nyt uskotaan, että se tulee sieltä. Niin mä ajattelin, että ihmiset saa identiteettinsä, että mikä niiden nimi on, ja mä oon siitä ja siitä suvusta, ja se on ollut Varsinais-Suomessa 450 vuotta esimerkiksi, tai minkä ikäinen mä oon, mistä maassa syntynyt, mitä suomalaista heimoa, mitä mä oon opiskellut, ja mikä ammatti, sukupuoli, ja niin edelleen, ja ja nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka on tavallaan, että eihän me olla, en ole valinnut mihin perheeseen synnyin. En todennut murrosikäisen, että mulla on kivat vanhemmat, mä oon päättänyt pitää ne. Vaan näillä mennään. Eli nämä on tämmöisiä asioita, että mä en voi tavallaan silleen sanoa, että tämä on se kuka mä oon, vaikka ne vaikuttaa meidän elämässä. Mutta sitten kun mä katsoin, mitä Raamattu sanoo, että ketä me ollaan. Ja aloitetaan sieltä huonoista uutisista. Vanhat baptistisaarnaajat saarnas seurakunnan ekaksi kadotukseen ja sitten lopussa ne toisen takaisin. Mutta se tosiasioiden silmiin katsominen, että Roomalaiskirje 3:10-11 sanoo, että minussa ei ole yhtään, joka etsii Jumalaa, ei yhden ainuttakaan, eikä ketään, joka on vanhuskas. Ja se, ketä me ollaan, on tietysti se, että kuka meidät on tehnyt, määrittää sen. Ja sitten Aatami Mokoma meni haukkaamaan siitä omenasta, vai mikä se hedelmä nyt olikaan, siitä on keskusteltu. Ei se ehkä ollut huomenna. Hyvän ja pahan tiedon puun hedelmä. Ja tämä syntiluonto tuli meihin. Eli se on yksi tosiasia, että me ollaan syntisiä. Ihan kun me ollaan synnytty ja opittu valehtelemaan ihan, kukaan ei opettanut meille ja tekemään syntiä ja kaikkea. Ja sitten, ja tietysti niin kuin elämässä meille tulee takkiin enemmän tai vähemmän. Meidän kokemusmaailmassa meille tulee haavoja. Ja joskus ne haavat voi niin kuin alkaa puhua meille, että ketä me ollaan, mutta kuultiin tuolla, menisin sanoa Varsovassa, mutta oltiin Riikassa seminaarissa ja siellä oli yksi koskettavainen, kaikki sanat oli mahtavia, mutta pastori Maciek puhui siitä, että haavoittuneesta miehestä, joka oli tämä etiopialainen eunukki, joka luki kirjoituksia ja ihmetteli, mitä tämä Jesaja 53 tarkoittaa. Ja hän oli haavoitettu mies. Häneltä oli otettu miehuus pois varmaan kysymättä ja näin. Ja hän olisi hyvinkin voinut ajatella, että elämä on pilalla. Ja silleen ne meidän haavat puhuu meille. Mut tosiasia on, että Roomalaiskirje 4.25, siellä on tämmöinen ihmeellinen sanoma meille, joka on alttiiksi annettu meidän rikkomustamme tähden, kuoleista herätetty meidän vanhurskauttamisen tähden. Ja siellä Jesaja 53 on se kohta, että hänen haavansa kautta te olette paratut. Ja nyt me opetellaan tätä elämää hänen haavansa kautta. Että se mikä on mennyttä, niin se on mennyttä ihan kaikkisesti ja me ei voida sille enää mitään. Ei meidän maallemme, ei suvullemme, ei vanhemmillemme. Ja loppujen lopuksi me löydetään itsemme Kristuksessa, että me ollaan anteeksi annettuina. Ja se on se, että kuka minä olen. Mä olen Jumalan rakastama. Ja ihmeellistä siinä on, että vaikka mun haavat aina muistuttaa kaikenlaisia asioita, niin mikään ei voi erottaa mua enää Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mä voin vetää aina siihen sen kortin esille. Ja nyt mä elän uskossa. Ja Paavali sanoi, en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja mulla on uusi identiteetti. Ja mun elämä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Me ollaan suojassa. Ja Jeesus rukoilee meidän puolesta. Hän voi täydellisesti pelastaa meidät. Ja hän pyhittää meitä sanansa kautta. Niin kuin tämä huono uutinen, että minussa ei ole mitään hyvää, niin onkin hyvä uutinen, koska sitten mä lakkaan yrittämästä ja uskon siihen, mitä Jumala on tehnyt mun puolesta. Ja siinä on se hyvä uutinen, että mä oon uusi luomus Kristuksessa. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja nyt me eletään uskossa tähän, mitä Jumalan sana sanoo. Ja Jeesus rukoilee, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kumpi on totta, enempi mun haavat menneisyys vai se, mitä Jumalan sana sanoo. Kumpi pysyy iankaikkisesti? Se Jumalan sana pysyy iankaikkisesti ja Jumala tuntee meidät sen mukaan. Se on hyvä sanoma, vaikka mä vähän itkenkin itteeni. Itseäni, mutta myös kaikkia. Joo, kiitetään Jeesus. Amen.
Vain yksi jää. Joo, en tiedä tuleeko tästä mitään nyt. Joo, Herra, me tullaan sinun eteesi, Jeesus. Ja meillä ei ole mitään tuotavaa, Herra. Mut risti jää. Kiitos Herra, että sun armo istuu no ristin juurella. Kiitos Herra, että me saadaan aina astua sun läsnäolossa. Kiitos Herra, että sä oot meidän kanssamme joka hetki. Sun nimesi Jeesus. Amen. Joo. Mutta tosi mahtavaa nähdä, että meillä on pula penkeistä. Joo. Ihan mahtavaa. Mä olin tässä joskus itse asiassa Tikkurilan kirkossa, niin oli toi Pekka Simojoen majataloilta. Siellä jouduttiin pistää ovet lukkoon, kun kaikki paikat oli täys parveen myötä ja ei enää ollut lupa ottaa enempää väkeä sisään. Se myös niin kuin kertoo jotakin, että ihmiset etsii, niin kuin mikä on heidän identiteetti. Mun jäi mieleen siitä illasta, kun Simojoki aloitti sen, niin kuin se vähän niin kuin tervetuliaissanat. Ja sitten hän sanoi, että sali on täynnä potentiaalia ja tekosyitä. Se iski vähän niin kuin vasten kasvoja, että tuli niin kuin kohti. Ja hänen kysymys oli, että ollaanko me löydetty paikkamme tässä yhteisessä jutussa. Mä niin kuin ajattelin, että hei, meillä on Raamatus paljon niin kuin vastentahtoisia evankelistoja. Ajattelin Moosesta, joka alkoi niin kuin vänkäämään Herraa vasten. No emme tää osaa puhuakaan. Ja miksi minä? Miksi ei kukaan muu? Joku toinen. Tai Joona. Se lähti niin kuin täsmälleen eri suuntaan, kun Herra hänellä antoi määräyksiä. Ja sitten hyppäsi vielä mereen, että veljet, että minä en mene sinne. Hän niin kuin pelotti etukäteen, että vihattu vihollinen pelastuisi. Mä tunnen suurta sympatiaa Joonaa kohtaan, kun hänellä oli hyvin inhimilliset tunteet. Hän ei ollut semmoinen jotenkin niin kuin ylihengellinen. Tai Jeremia. Hei, kun Jeremia kutsutaan tuolla Jeremian kirjan ekaluvussa, niin hän alkoi heti väittää vastaan, että ei, että mä oon ihan liian nuori ja en minä tiedä mitään. Ja niin kuin Herra sanoi, että mä kutsun sut kansojen profeetaksi. Hän oli siis 20 tai vähän alle. Mä kutsun sut kansojen profeetaksi ja älä murehdi mitä sanoisit, kun mä annan sulle sanat. Ja niinhän sitten lähti liikkeelle. Tai Gideon, hei. Gideon oli jemmaamassa satoa vihollisen varalta, kun Herra puhutteli häntä. Ja mikä mahtava tarina siitä nousi. Tai Saulus. Hän oli niin kuin täydessä uskonnollisessa vakaumuksessa, että nämä Jeesuksen seuraajat täytyy listiä. Siihen asti, kun Herra kohtasi hänet siellä Damaskon tiellä. Meillä on näitä hyviä esimerkkejä. Muistatteko tuon iranilaisen tai persialaisen Reesan ja pastori Juhan ystävän, joka täälläkin on käynyt muutaman kerran? Hän kertoi omaa tarinaansa, että kaksi kertaa Herra kutsui häntä ja hän pakeni. Mutta sitten kolmannella kerralla hän otti sen vastaan. Nythän hän on tuolla Kreikassa ja näiden pakolaisten parissa, jotka on tullut meren yli. Meillä on paljon niin kuin sillai ihmeellisiä tarinoita, jotka ei ole tarinoita, kun ne on tosia ja ne kertoo jotakin meistä, kustakin meistä. Mä ajattelen niin, että varsin monet meistä löytää itsensä tästä joukosta, vastentahtoisten evankelistojen joukosta. Mut totuushan on se, että meissä on potentiaalia, mutta meillä on myös hyviä tekosyitä. Ja hämärä tulevaisuus pelottaa, eikä oikein niin kuin halua ehkä antautua siihen Jumalan kutsuun sen niin kuin epämääräisyyden takia. Siinä on oma juttunsa, minkä takia se ei ole niin kuin taivaalle kirjoitettu, että mitä tehdään. Mutta kun mennään siihen Jeremian alkuun, niin kun huomaatte, mä oon ollut Jeremiassa kiinni nyt vähän aikaa. Täällä viidennes jakeessa niin, ja siitä eteenpäin, että
saisinko mä yhden liinan sieltä? Kiitos.
Se alkaa muuten vaivaa muitakin kuin itseäni. Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asentin sinut kansojen profeetaksi. On se aikamoista tekstiä nuorelle miehelle. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Herra sanoi minulle, älä sano minä olen nuori, vaan mene, minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinua puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Ja sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Hän sanoi, että älä pelkää ihmisiä. Silloin kun ollaan vaikka tuossa kirjastosillalla, niin hiukasta tulee valikoitua, kelle puhua. Muistatteko se muutama vuosi sitten, kun oli se joku merkillinen Lokomon musiikkifestivaali, missä oli tämmöinen vähän niin kuin saatanallinen aihe. Ja sitten joku esiintyjäbändi tuli tuosta mäkeä alas siihen, niin Hannelehan riesi kutsumaan heti ne kahville ja pojat etsi kauppaa, missä saisi kaljaa ostaa. Ja siitä tuli hirveän mielenkiintoinen keskustelu. Nehän oli ihan tavallisia nuoria miehiä, ei ne mitään saatanan palvoja ollut tai mitään sellaista, mutta se kuului siihen, kai sitä musiikiksi täytyy sanoa, että kategoriaa, että ja niillä oli kaiken näköisiä merkkejä ja juttuja, jotka oli kaikki kristillistä alkuperää. Mä koin sen jotenkin ihan kummalliseksi, että he ikään kuin lähtökohtaisesti vastustaa ja kuitenkin he käyttää justiin niitä tunnuksia, mitkä me tunnetaan. Mä ajattelin kyllä jälkikäteen, että kun Jeremialle sanotaan, että älä pelkää ihmisiä. Luonnostaan mä en olisi valinnut mennä puhumaan heille. Mutta onneksi Hannele valitsi mun puolestani. ja siitä tuli tosi hieno tapaaminen. Me ollaan väliin niin kuin erämaassa. Jotenkin tuntuu, että niitä hetkiä tulee elämässä, kun on niin kuin kuivuudessa ja autiossa paikassa, ilman mitään iloa, ilman mitään lepoa. Maksamattomat laskut, vaikeat ihmissuhteet, ihan mahdottomat ongelmat. Hei, mitä me tehdään siinä? Ajattelin Daavidia, joka pakeni Sauliin erämaahan. Hänellä oli niinku henki hiuskarvan varassa monta kertaa ja hänellä oli vielä iso joukko miehiä mukana ja hän ikään kuin vielä oli vastuussa niistäkin. Ja tosi vaikea paikka. Ja kuitenkin siellä on yksi Daavidin kirjoittava psalmi. Mä luulen, että mä muistan sen numeron, mutta olkoon, mä katson sen myöhemmin. Niin hän oli ihan vedettömässä erämaassa. Mutta ei hän etsinyt vettä, kun hän etsi Jumalan läsnäoloa. Ja hän halusi antaa niinku sen tilanteen ja sen ratkaisut niinku Herran käsiin. Tämä Jeremian kirja ettei aika riitä käymään sitä kauhean perusteellisesti läpi, mutta tämä on siitä hyvin erikoinen profeetan kirja, että tapahtumathan ei ole yhtään aikajärjestyksessä. Siellä on 24 luku on Nebukadnessari ensimmäinen vuosi ja mennään muutama luku eteenpäin, jolla on Nebukadnessari 18 vuodessa ja sitten palataan takaisin 3. vuoteen ja se ei edes koita olla aikajärjestyksessä, vaan se puhuu niin kuin meidän sydämille. Se puhuu niitä asioita, mitä me tarvitaan, että me voidaan kasvaa siihen Jumalan tuntemiseen. Ja yksi mun mielipaikkoja ollaan Jeremia 31. Juu, kyllä mä muistan 29.11 tärkeä. Palataan siihen vähän myöhemmin. Siellä jakeessa 2, niin Jeremia kirjoittaa. Näin sanoo Herra. Kansa, miekalta säästynyt, löysi autiomaassa armon. Minä menen saattamaan Israelin rauhaa. Kaukaa ilmestyi minulle Herra ja sanoi, ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen. Sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä koristelet jälleen rumpusi ja lähdet karkeloon iloitsevien kanssa. Tämä tilanne, mistä Jeremia tässä kirjoittaa, sehän on ihan karmea tilanne. Jerusalem on vallotettu, poltettu, maa on tuhottu ja ihmisiä kuljetetaan vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin. Ja Herra sanoi Jeremian kautta, että kansa löytää erämaassa armon. No, me täytyy niin kuin sillä lailla kääntää vähän silmät, mä silmät lyön ylös taivaaseen, sanotaan virressä. Minkä takia tuli pakkosiirtolaisuus? No, se tuli epäjumalan palvonnan. Kansa hylkäsi Jumalan, vaikka Jumala ei hylännyt kansaa. Ja Jumala halusi puhdistaa kansansa. Tämä on niin kuin raju konsti, mutta rajut lääkkeet, mutta raju oli tautikin. Ja musta tuntuu, että sen matkan aikana monet tuli niin kuin ymmärtää. Kun me luetaan psalmiin 119, joka perimätiedon mukaan on sillä matkalla tehty tai matkalle tehty, niin ihmiset oppi näkemään niin kuin rakastavan Jumalan sen kauheuden keskellä. Ja Jeremia sai niin kuin Herralta ilmestyksen. Me löydetään autiomaassa armo. Ja musta tuntuu, että ainakin mun kohdalla mun väliin täytyy niin kuin kerta kaikkiaan olla autiomaassa, ennen kuin mä niin kuin lähden hakemaan ihan oikeasti sitä Jumalan rakkautta. Ja me täytyy olla erämaassa, että me voitaisiin löytää se meidän potentiaali tekosyytte sijaan. Niin kuin Jumalan täytyy se mulle osoittaa. Tuolla Riiassa, kun me jotenkin keskusteltiin vähän niin kuin keskusteluomaisesti näistä jutuista, meitä oli siinä varmaan 7-8 ihmistä. Ja mä sanoin, että väliin mä aamuyöllä herään ja ihmettelen, että miten ihmeessä mä oon joutunut tähän tilanteeseen. Mitä tapahtuu? Mikä meni pieleen? Ja siellä muutama muukin tunnusti, että tällaisia ajatuksia väliin aina tulee. Mutta ne on mulle niinku tarpeen. Muuten mä en niinku näe, mihin mä oon menossa. Tai minkä takia mä oon siinä tilanteessa. Ja sitten kun mä ymmärrän, että minkä takia, niin sen jälkeen mulla alkaa niinku ne ajatukset avautua. Ja siellä kun sanotaan, että Herra laajentaa meidän teltahelmat, niin se mun näkymäni laajenee. Mä kärsin niin kuin monet muutkin miehet semmoisesta putkinäystä, että tehdään niin kuin yhtä hommaa kerrallaan ja tähdetään. Ja sitten kun se tähtäin häviää, niin sitten ollaan niin kuin hukassa. Sitten on pakko ottaa putki pois ja avat silmät ja katsoa. Tämä Jeremia kohta on kirjoitettu rohkaisuksi. Niin kuin sille kansalle, joka ajatteli, että heidät on hylätty. Että kaikki on mennyt. Me hävitään tästä maailmasta. Ja syynä oli syntisyys ja halu elää ilman Jumalaa. Ja kun ihmiset ymmärsi sen, niin sen jälkeen alkoi se ymmärrys laajenee. Kaikkein niin kuin synkimmällä hetkellä Herra sanoo nämä sanat kansalle. Ne on siis toivonsa menettäneitä, pakkosiirrettyjä vieraaseen maahan ja kulttuuriin. Mä olen oppinut lukemaan näitä ajatuksia, sanoisit silloin, kun mä oon itse erämaassa. Sitten kun on niin kuin semmoinen olo, että jotakin rohkaisua nyt vähän tarttisi. Koska tämä Jeremian kirja ei ole synkistelykirja, vaan se on ilo ja toivon kirja. Me vaan täytyy nähdä se kokonaisuus. Me täytyy nähdä se, että siinä oli suuri tarkoitus, minkä takia Jerusalem vallotettiin. Siinä oli suuri tarkoitus, minkä takia kansa siirrettiin. Ja kun Jeremia kirjoittaa pakkosiirtolaisille kirjeen, siellä 29 luvussa, tai siinä on oikeastaan muutamakin kirje vähän putkeen kirjoitettuna. Mutta hän sanoo siellä, että mä tunnen, että Jumala sanoo, että minä tunnen ajatukseni teitä kohtaan. Ne on niin kuin rakkauden ajatukset. Että hän on siirtänyt kansan siihen paikkaan. Mutta hän on myös se, joka antaa tulevaisuuden ja toivon. Ne on mulle rakkauden sanoja silloin, kun mua aistaa. Mulla on niin kuin halu luottaa Herraa ja nousta pois niistä tekosyistä. Mulla on aina hyvät syyt, mutta ne on hyvät vaan minun suhteeni. Jeremia 31:20. Käännetään sivuun. Eikö Efraim, siis Efraim puhuu Israelista. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Vaikka minä puhunkin häntä vastaan, minä kuitenkin muistan häntä. Siksi sisimpäni kaipaa hänen puoleensa. Minä totisesti armahdan häntä, sanoo Herra. Ja Sepua puhuu siitä, että Herra johtaa niin kuin erämaan kautta meitä hänen luoksensa. Se, että me löydetään hänet, on syy siihen meidän erämaan vaellukseen. Ja kun kansa löysi erämaassa armon, niin kuin siinä 31 alussa sanottiin, tässä sitä vähän niin kuin setvitään tarkemmin. Niin kuin Herran rakkaus kansansa kohtaan ei muutu. Se pakkosiirtolaisuus oli rakkauden teko, koska se pelasti kansan. Olen monta kertaa ajatellut sitä, että he olivat 70 vuotta siellä. Hei, 70. vuodessa, niin montako sukupolvea kerkeä syntyy siellä? 3, 4. Ja ne on ihmisiä, jotka on syntynyt siinä maassa ja ollut sen sekakulttuurin keskellä. Ja ei heillä ole mitään mielikuvaa eikä muistikuvaa Jerusalemista muuta kuin se, mitä vanhat ihmiset on kertonut. Ja sitten kun se vapautuksen aika tuli, eli Babylonia hävisi sodan ja tuli uusi kuningas ja se sanoi, että juutalaiset saa palata kotiinsa. No paljonko palas? No 200 000 joka siinä meni ja ei oikein tiedetä, kuinka paljon se oli sitten lisääntynyt se 70 vuoden aikaan se lukumäärä. Mutta 50 000 palas. 50 000. Joku prosentti. Mutta se oli se määrä, minkä Jumala oli halunnut palaamaan, koska ne halusi palata. Monet niistä ei ollut koskaan nähnyt Jerusalemiin. Kuullut kertomuksia, tarinoita ja kuvia ja piirroksia ja valokuvia ei ollut siihen aikaan meinaa. Mutta ne ihmiset halusi palata. Ja se oli se, mitä Jumala haki. Ja mä ajattelen että kun mä oon erämaassa, niin Jumala haluaa, että mä palaan. Jumala haluaa, että mä löydän hänet ja palaan. Mä ajattelin semmoista laulua tänä aamusta, kun mä kirjoittelin tätä. Mä usein kuuntelen virsiä ja kaiken näköisiä hyviä lauluja sunnuntai-aamusi siinä 7 aikoihin. Että en tiedä, kuuleeko naapurit kanssa, mutta siellä on yksi laulu, missä sanotaan, että rakkaus on väkevämpi kuolemaa. sitä ei suuret vedetkään voi sammuttaa. Tämä on niin kuin meidän pelastus, että Jumalan rakkautta ei voi kääntää pois. Monet yrittää, mutta Jumalan rakkautta ei voi kääntää pois. Kun tämä Jeremia 31:31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tässä Jeremia-kirja jatkona on semmoinen hieno positiivinen kirja nimeltä Valitusvirret. Mä oon aina kärsinyt siitä nimestä jotenkin. Mutta siellä Jeremia kirjoittaa 3:22, että Herran armoa on, ettemme ole täysin tuhoutuneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Siinä Jeremia pistää vähän niin kuin purkkiin, mistä on kysymys. Et miten raskas oli se pakkosiirtolaisuus ja varsinkin ne asiat sitä ennen ja sitten se kulku sinne Babyloniaan, joka oli hirvittävä kuolemanmarssi. Hän toteaa, että se on Jumalan armo, että me ollaan vielä. Hänen rakkautensa uudistuu joka päivä. Siinä ei ole niin kuin parasta ennen päivää. Se on niin kuin jatkuvasti tuore. Miten Jeremialla oli niin kuin suuri ymmärrys siitä koko asiasta. Ja mä oon monta kertaa jotenkin iloinnut siitä, että hei, ajatelkaas, Jeremia Jerusalemissa rohkaisee pekkosiirtolaisia. Hesekia. Miten Daniel oli kuninkaiden vieressä. Miten Jumalalla oli omat miehet kaikissa avainpaikoissa. Miten Jumala valvoi sanaansa, miten hän valvo kansaansa, miten hän johdatti sitä. Miten Daniel, kun hän 9. luvussa, niin Danielin 9. luvussa, niin luki Jeremian kirjoituksia. Hän tajusi, että hetkinen, Jeremia sanoi, että 70 vuotta tämä kestää, ja sitten se alkoi laskemaan. Hetkinen. 69 vuotta on mennyt. Mehän ollaan melkein siellä. Ja mitä Daniel teki? Hän heittäytyi rukoilemaan. Tunnustamaan omat ja kansan synnit. Ei yhtään tekosyytä, ei yhtään puolustelua. Vaan ylisti Jumalaa. Ja enkeli Gabriel tuli nopeasti paikalle. Siellä on vanhoissa käännöksissä puhutaan lentämisestä, mutta ei siellä alkuperäisessä mitään lentämisestä puhuta kyllä. Hän tuli nopeasti paikalle. Saarnaajakirjassa sanotaan, Saarnaaja 3 ja 11, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. No tästä on nyt monenlaisia käännöksiä. Jos haluatte ihan tarkkaa tietää, niin kysykää tohtori Kimmolta. Hän tuntee tämän kirjan läpikotaisin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt. Ei niiden alkua, eikä loppua. Jumala on laittanut meidän sydämiin halun löytää iankaikkinen Jumala. Se on meille sisäänrakennettuna. Se on jokaisella. Myös niille, jotka huulilla kieltää, mutta sydämessä etsii. Ja mä ajattelin niitä muusikkopoikia tuossa, että niitte se sanasto oli kieltäminen, mutta ne haki. Ne haki, ketä he on Herrassa. Ja sen takia ne jäi kuuntelemaan. Sen takia yksi niistä palastui sillan toisessa päästä, juoksi sillan yli takaisin ja sanoi, että God bless you. Ja mä ajattelin, että yes. Herra on hyvä. Herran laupeus ei ole loppunut, vaan se on joka päivä uusi. Mä oon niinku pikkuhiljaa tässä, vaikka nyt aika nuori vielä olenkin, niin pikkuhiljaa olen oppinut ymmärtämään, että silloin kun mä oon erämaassa, niin mun täytyy ymmärtää, että Herran laupeus on uusi joka päivä. Silloin kun haluaa niin kuin heittää asiat sikseen, niin silloin mun täytyy tietää, että Herra rakastaa mua kiivaasti. Hän ei halua mua luovuttaa. Hän ei halua irrottaa eikä irrota. Niin kuin Jeesus sanoi, että kaikki ne, jotka Herra antaa hänen käteensä, kukaan ei riistä hänen kädestään niitä. Ei kukaan. Ei saatana. Ei enkelit. Ei maailmanvallat. Mikä ei ota meitä Herran kädestä. Me ollaan hänen. Hän on meidät nimeltä kutsunut. Joo, Herra, me ylistetään ja kiitetään Herra. Me kiitetään myös erämaasta. Me kiitetään myös vaikeuksista, koska ne saa meidät etsiä iankaikkista Jumalaa. Herra, mä pyydän, että sä siunaat ja varjelet ja johdatat meitä kutakin. Kiitos Herra, että sä kiivailet meidän puolestamme. Kiitos Herra, että sä rakkaudestasi pidät kiinni. Sun nimesi Jeesus. Amen.